Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Hlavním tématem dnešního pořadu bude prudce se zhoršující situace v Libyi. Podíváme se také na problémy kolem blížícího se referenda o nezávislosti Skotska a na vývoj občanské války v Sýrii. Přineseme rovněž informace o dopadu ukrajinské krize na Finsko a Lotyšsko.
Svět ve 20 minutách.
Už podruhé v posledním týdnu bombardovaly neznámé letouny pozice islamistických milicí v Libyi. Opět šlo o hlavní město Tripolis a bylo zabito 15 milicionářů, píše americký server Huffington Post. Z prvního náletu byla podezřívána Itálie a její velvyslanec musel tyto spekulace veřejně popřít v televizi. Milice v Libyi ovládají jednotlivá území už od svržení Muammara Kaddáfího v roce 2011 a centrální vláda dodnes nedokázala jejich moc omezit. Současné boje jsou důsledkem ztráty moci islamistických frakcí v parlamentu v červnových volbách a soukromého tažení jednotek bývalého generála Khalify Haftara proti islamistickým ozbrojencům, především v Bengází.
Milice z Misuráty obvinili z náletů Egypt a Spojené arabské emiráty, ale Egypt účast popřel a emiráty se nevyjádřili. V podezření se ocitlo také Alžírsko a obviněn byl i Haftar, ale jeho jednotky zřejmě nemají bombardovací letouny ani naváděné střely a nedokáží operovat tak daleko od Bengází. Terčem prvních záhadných náletů byly minulý týden stejně jako nyní misurátské milice.
Současné násilí v Libyi je nejhorší od svržení Kaddáfího. Milice z Misuráty už několik týdnů bojují o mezinárodní letiště v Tripolisu s mocnými milicionáři ze Zintánu. Letiště je zcela zničené a ze země uprchli zahraniční diplomaté a tisíce cizích státních příslušníků. Misurátská milice, která si říká Úsvit Libye, tento týden letiště dobila, dodává agentura AFP. Je to však jen další výměna vládců, protože vítězství střídavě zaznamenávají oba soupeři. Momentálně poražené zintánské milice jsou spojenci generála Haftara.
Britský ekonomist podotýká, že Egypt i Alžírsko patrně drží palce Haftárovi, protože stejně jako oni bojuje proti islamistům. Ať už nálety provedl kdokoliv, současný chaos nevyřešil a dokonce jej možná zhoršil. Milice drtí libýské hlavní město už 5 týdnů, obyvatelé prchají a na nejbohatší čtvrť Hayy Andalus, kde se nachází burza a luxusní obchody, dopadají rakety. Donedávna boje zuřily jen na předměstí, ale nyní se přiblížili k centru, jen několik dní poté, co nový parlament požádal o pomoc mezinárodní společenství.
Bezzubá centrální vláda uvedla, že nemá tušení, kdo metropoli bombarduje, a tím jen zdůraznila, jak málo zemi ovládá. Nový parlament nemá kvůli bojům sídlo a zvažuje, že by mohlo zasedat na lodi kotvící u pobřeží. Obyvatelé hlavního města uvízli uprostřed války z nepřátelených milicí. Podle Mezinárodního červeného kříže budou brzy potřebovat potravinovou pomoc 2 miliony Libyjců, tedy skoro třetina obyvatel země, jestli boje v Tripolisu a Bengází neustanou. Někteří Libyjci hlasitě požadují mezinárodní vojenský zásah, ale Západ upozorňuje, že dokud zemi drží v rukou milice, nemá koho podpořit.
Rozuzlení záhadných náletů nakonec přinesl New York Times. Nejmenovaní vysocí američtí představitelé listu potvrdili, že Tripolis skutečně bombardovali Egypt a Spojené arabské emiráty, aby zabránili islamistům v ovládnutí metropole. Obě země jsou americkými spojenci, ale nálety prý provedly tajně, aniž Spojené státy informovaly. Podle amerických zdrojů poskytl Egypt letecké základny a Spojené arabské emiráty, které mají nejvýkonnější vzdušné síly v arabském světě, dodali letouny, tankovací letadla a piloty. Americké politiky to velmi rozhněvalo. Podobné vměšování do situace v Libyi může podle nich tamní situaci nesmírně zkomplikovat.
Podle listu provedly obě arabské země i první nálet a zřejmě v Libyi zasáhly i jinak. V posledních měsících podnikly speciální jednotky složené zřejmě z emirátních vojáků nejméně jeden výpad z Egypta a zničili významný tábor islamistů u východolibijského města Derna. Egypt a Emiráty svými zásahy zároveň bojují proti Kataru a Turecku, které podporují libijské islamisty. Katar jim dokonce dodává zbraně. Poslední sobotní nálet ovšem ničemu nepomohl. Islamisté nejen neopustili Tripolis, ale o pár hodin později dobili mezinárodní letiště.
Podle oslovených politologů je dnes v Sýrii, Iráku, Pásmo Gazy i Libyi stále patrnější stejná regionální polarizace, kdy na jedné straně stojí Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty a na druhé Katar s Tureckem. Tento rozkol je zásadní překážkou mezinárodního úsilí o vyřešení kterékoliv ze zmíněných krizí. Spojené arabské emiráty jsou podle expertů čím dál aktivnější v boji proti islamistickým hnutím v celém regionu, neboť je považují za přímou hrozbu svému režimu. Katar zvolil opačný kurz a islamisty nejen podporuje, ale poskytuje jejich představitelům útočiště v Dauhá. V Libyi vsadil na misurátské milice, zatímco Spojené arabské emiráty stojí za milicionáři v Zintánu.
Už za 3 týdny bude Skotsko v referendu rozhodovat o své nezávislosti a výsledek stále není jistý. Podle posledního průzkumu je poměr zastánců a odpůrců samostatnosti 43% ku 57%, ale to se ještě může změnit. Podle britské BBC však skotští nacionalisté stále nemají jasno v několika otázkách, v případě, že by se Skotsko od Spojeného království odtrhlo. Především je to problém měny. Britští představitelé jsou přesvědčeni, že samostatné Skotsko si nemůže ponechat britskou libru, ale skotský premiér Alex Salmond si to nemyslí. Chce-li Libru z Británii dál sdílet formou měnové unie. Existují i jiné možnosti, jako je přijetí eura nebo vlastní skotské měny. Skotsko také může Libru používat bez oficiální dohody s Británií, protože Salmond euro nechce.
Další nevyjasněnou otázkou jsou ložiska ropy a zemního plynu v Severním moři. Skotsko je chce pro sebe s tím, že mu vynesou až 1 000 000 liber ročně. Mořské zásoby ale začínají docházet a experti se nemohou shodnout, kolik ropy lze ještě vytěžit. Britský vládní úřad pro rozpočtovou zodpovědnost předpovídá, že celkové příjmy ze Severního moře klesnou z 6 miliard liber v letech 2012 a 13 na 3,5 miliardy v letech 2018 až 19. Prognózy jsou ale obtížné a závisejí na množství vytěžené ropy a plynu, ceně na světových trzích, daňové sazbě a kurzu libry vůči dolaru.
Třetí nejasnou otázkou je hraniční režim, který bude možná třeba zavést. Premiér Salmond si to nemyslí a tvrdí, že Skotsko bude spolu s Irskem, ostrovem Man a Normandskými ostrovy členem zóny společného cestovního prostoru. Britská ministryně vnitra Theresa Mayová však soudí, že kontroly budou muset existovat. Británie ani Irsko nejsou členy schengenského prostoru a nehodlají se jimi stát, zatímco Skotsko ano. Británie by pak musela splnit předpisy Evropské unie o ochraně Schengenu.
Británie a Skotsko se také nemohou shodnout, zda by si Skotsko mohlo upravit členství v Evropské unii dohodou, nebo by o ně muselo zažádat jako nový stát. Skotští nacionalisté tvrdí, že půjde jen o dojednání, které bude hotové do navrhovaného data vyhlášení nezávislosti 23. března 2016, ale podle Británie bude muset žádat a to může trvat několik let.
Pátý nevyřešený problém představuje britský systém jaderných zbraní, jenž sestává ze 4 ponorek se strategickými střelami Trident. Jsou už od 60. let zakotveny na námořní základně Clyde u západního pobřeží Skotska. Ta sestává ze 2 částí, kotviště ponorek a skladiště válečných hlavic o asi 12 kilometrů dál. Britští konzervativci i lejbristi chtějí systém plně nahradit, až koncem 20. let skončí jeho životnost. Vláda nehodlá jaderné zbraně ze Skotska stáhnout, ani když se země osamostatní. Musela by to však udělat, neboť skotská ústava přítomnost jaderných zbraní zakáže.
Podle skotského deníku Herald Scotland existují i další nevyjasněné otázky. Jeho průzkum například ukázal, že 72% Skotů starších 60 let se bojí o osud svého důchodu v případném nezávislém státě. Skoro polovině, 48%, také dělá starosti, jak by si v samostatném Skotsku přispívali na penzi v soukromých penzijních fondech.
Podle britského Telegrafu by případné členství Skotska v Evropské unii zřejmě blokovaly Španělsko a Belgie, alespoň to tvrdí Ruairi Quinn, bývalý předseda Finanční rady Unie. Důvodem je podle něj existence podobného problému v obou zemích. Ve Španělsku usiluje o samostatnost Katalánsko a Baskicko a v Belgii se chtějí odtrhnout Flandry, takže ani jedna země by samostatnost Skotska nepodpořila.
Svět ve 20 minutách.
Džihadisté Islámského státu tento týden dobili leteckou základnu syrského režimu Tabqa v několikadenní bitvě, při níž zahynulo přes 500 lidí. Podle exilové syrské observatoře pro lidská práva, kterou cituje izraelský deník Haaretz, bylo zabito kolem 350 islamistů a více než 170 vládních vojáků a dalších asi 150 zřejmě džihadisté zajali. Šlo tak o jeden z nejkrvavějších střetů mezi oběma skupinami. Základna byla poslední baštou syrského režimu v oblasti, která je dnes už celá pod kontrolou Islámského státu.
Ten uspořádal mohutnou oslavu vítězství v nedalekém městě Raqqa, při které ozbrojenci podle svědků vystavili na náměstí uťaté hlavy vojáků. Islámský stát v posledních týdnech obsadil v této oblasti 3 syrské vojenské základny. Syrská vláda podle zasvěcených zdrojů očekává, že nezadržitelný postup džihadistů nakonec přiměje Západ, aby se v boji proti nim spojil s prezidentem Bašárem Asadem.
Naopak z některých severních částí, které jsou už opět pod kontrolou syrského režimu, jako okolí města Homsu, se Islámský stát stáhl směrem na východ. Ustupuje ale spíše před svými islamistickými soupeři než Asadovými jednotkami. Podle observatoře Islámský stát na rozkaz svého velitele Abu Bakra Bagdádího přenechal území severně od Homsu povstalecké frontě Nusra od noži Al-Kaidy. Proti Islámskému státu bojují i svědčtí povstalci podporovaní Západem, ale většinu bitev prohrávají.
Ruské protizápadní sankce, které zakázaly dovoz potravin, zasáhly řadu zemí. Jednou z nich je i Finsko, jemuž dopad ukrajinského konfliktu připomíná druhou světovou válku, píše Christian Science Monitor. Finská mlékárna Valio pracovala až do minulého měsíce na 2 směny, aby uspokojila ruskou poptávku po sýrech, máslu a dalších mléčných výrobcích. Dnes zbývá jen jedna směna, která je s prací hotova už brzy po obědě. Sankce postihly Valio nejvíc v celém Finsku, neboť mlékárna do Ruska vyvážela zboží za 250 milionů eur.
Finsko už podobné situace zažilo. Až do roku 1917 bylo součástí Ruska a dodnes se ekonomicky a politicky zcela neodpoutalo od výkyvů nálad svého mocného souseda. Dnes se znovu ocitlo uprostřed sporů mezi Západem a Ruskem. Za studené války se těšilo zvláštnímu statusu, jemuž se říkalo finlandizace. Demokratické Finsko si smělo ponechat nezávislost, ale muselo povinně zůstat vojensky neutrální a praktikovat prosovětskou zahraniční politiku.
Dnes je sice Finsko nadále neutrální, ale jeho politika je v plném souladu s Evropskou unií. Náznak starých časů Finové zažili jen před 2 týdny, kdy se finský prezident Sauli Niniste sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v jeho soukromé rezidenci v Soči. Vyzval svět k většímu úsilí o mír na Ukrajině a prohlásil, že si připadá jako na pokraji studené války.
Už po rozpadu Sovětského svazu v 90. letech se zahraniční obchod Finska málem zhroutil a jeho vývoz na sovětské trhy klesl z 25% na pouhá 3%. Finsko upadlo do hluboké recese a nezaměstnanost se vyšplhala na téměř 20%. Země se tehdy rozhodla, že něco podobného se už nikdy nesmí opakovat, vstoupila do Evropské unie a diverzifikovala svá obchodní odbytiště. Do Ruska dnes vyváží, tedy donedávna vyvážela, jen 10% veškerého exportu. Jenže má delší hranice s Ruskem než všechny ostatní evropské země dohromady i řadu dalších společných věcí, takže velkého souseda nemůže ignorovat.
Současný pokles obchodu s Ruskem dnes není tak bolestný jako v 90. letech, ale přichází v nevhodnou dobu. Finsko bylo nejprve 2 roky v recesi, celonárodní exportní šampion Nokia upadá a narůstají náklady státu na stárnoucí populaci. Ruské protisankce zasáhly přímo či nepřímo asi polovinu finských podniků, ale země je na tom pořád lépe než Polsko, Litva, Německo nebo Nizozemsko. Podle serveru Dnes ruští experti říkají, že následky sankční války budou trvat i po uklidnění ukrajinské krize. A země jako Polsko, které sankce proti Rusku podporovaly nejhlasitěji, budou mít dveře pro své potraviny nadále zavřené.
Velké napětí ve vztazích s Ruskem zažívá Lotyšsko. V této zemi s 2 miliony obyvatel mluví asi třetina lidí rusky a mnozí pocházejí z rodin, které se v zemi usadily v dobách Sovětského svazu. Po vyhlášení nezávislosti Lotyšska ale nezískali jeho občanství a jsou tak vyřazeni z politického života, většinou nesmí volit, zastávat veřejné funkce a dokonce ani být členy hasičského sboru, píše New York Times. Aby tato práva spolu s lotyšským občanstvím získali, musí prokázat dokonalou znalost lotyštiny a dějin země. Jestli vláda nezavede nějaká zvláštní opatření, nebude v říjnových parlamentních volbách hlasovat 283 tisíc lidí.
Zatímco Lotyši, Estonci a Litevci v těchto dnech oslavovali výročí nezávislosti, mnozí etničtí Rusové žijící v těchto zemích dodnes považují rozpad Sovětského svazu za tragédii. Současné problémy se však netýkají jen jich, protože zhruba čtvrtina všech manželství v Lotyšsku je smíšených. Obě národnosti spolu žijí i pracují a Rusové také tvoří celou třetinu turistů, kteří zemi navštěvují.
Obhájci současného statu quo jej vysvětlují jako přirozený důsledek sovětské vlády, za níž se před nacistickou okupací a po ní počet etnických Lotyšů snížil až o 50% kvůli deportacím na Sibiř. Lotyše tehdy nahradili sovětští přistěhovalci. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 dostali lotyšské občanství jen ti, kdo je měli před rokem 1940, kdy Lotyšsko zabral Sovětský svaz. Získali je i jejich potomci, včetně lidí, kteří ze země za druhé světové války a po ní uprchli na západ. Bývalí sovětští přistěhovalci a jejich děti dnes musí prokázat příslušné znalosti o zemi, kde žijí. Podle bývalého ministra zahraničí a obrany a dnešního europoslance Artise Pabrikse přece nemohou být lotyšskými občany lidé, kteří sdílejí hodnoty s Putinem.
Pabriks nicméně zdůrazňuje, že počet lotyšských obyvatel bez občanství klesl z 36% na počátku 90. let na 12%. Občanství nemá také 9% etnických Němců. Ukrajinská krize však zhoršila postoje etnických Rusů. Většina lotyšských médií podporuje Ukrajinu, zatímco místní Rusové spoléhají na ruskojazyčná, která hlásají linii Kremlu. Naživu jsou stále tisíce Lotyšů, kteří přežili sovětské deportace, a místní Rusové zase neměli radost, když viděli, jak v květnu v Oděse uhořili jejich krajané. Propast mezi oběma skupinami není etnická, ale politická, říká Pabriks.
Druhou Ukrajinu v Lotyšsku nikdo nechce. Pobaltské státy se ale obávají ruské agrese i Putinových pohrůžek, že bude chránit ruské menšiny v zahraničí. Podle Pabrikse s Putinem sympatizuje až 60% lotyšských Rusů, ale nikdo z nich není ochoten k jiné akci než k dialogu. Rusko ale může život v Lotyšsku ovlivňovat i jinak než vojensky. Země je 100% závislá na ruském zemním plynu a i když vyrábí třetinu energie z vody a podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů, je vystavena tlaku ruského Gazpromu, jenž má významný podíl v lotyšské energetické společnosti Latviasgas. Německá kancléřka Angela Merklová alespoň při své nedávné návštěvě Lotyšska jasně řekla, že NATO bude pobaltské státy podporovat.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.